36-րդ գլուխ, որտեղ ֆիլոսոֆիայի արժեքը նորից բարձրանում է։ Ժամանակն է այստեղ պատմելու, թե Անգլիայում հասարակական կարծիքի մեջ ինչպիսի փոփոխություն տեղի ունեցավ, երբ հայտնի դարձավ բանկի իսկական գողի Ոմն Ջեմս Ստրանդի ձերբակալությունը, որը տեղի էր ունեցել Էդինբուրգում դեկտեմբերի 17-ին։ 3 օր առաջ ֆիլոսոֆը բոլորի համար մի հանցագործ էր, որին անխնա հետապնդում էր ոստիկանությունը։ Իսկ այժմ նա ամենապատվավոր մարդն էր, որը մաթեմատիկական ճշտությամբ կատարում էր իր զարմանալի ուղևորությունը աշխարհի շուրջը։ Ինչ տպավորություն, ինչ աղմուկ թերթերում, բոլոր թեր ու դեմ գրած եկողները, որոնք արդեն մոռացել էին այդ գործը, կարծես հրաշքով հարություն առան։ Նախորդ բոլոր գործարքները ուժի մեջ համարվեցին, բոլոր պարտավորությունները վերանորոգվեցին և գրազները վերսկսվեցին նոր թափով։ Ֆիլոսոֆոգի անունը կրկին արժեք ստացավ շուկայում։ Ռեֆորմակումբի 5 անդամները որոշ տագնապ ապրեցին այս 3 օրերի ընթացքում։ Ֆիլոսոֆոգը, որին նրանք մոռացել էին, կրկին մեջտեղ էր գալիս։ Ուր էր նա այժմ։ Դեկտեմբերի 17-ին Ջեմս Ստրանդի ձերբակալման օրը 76 օր էր անցել այն օրից, երբ ֆիլոսոֆոգը մեկնել էր, և ոչ մի լուր չկար նրանից։ Մի թե կորել էր, մի թե հրաժարվել էր պայքարից, թե շարունակում էր ճանապարհը համաձայն որոշված երթուղու։ Եվ դեկտեմբերի 21-ին շաբաթ օրը 8:45 րոպեին, ինչպես ինքը ճշտապահությունը, պիտի երևար ռեֆորմ ակումբի դահլիճի շեմքին։ Անհնար է նկարագրել այն հուզումը, որ ապրեց վերջին 3 օրվա մեջ անգլիական հասարակության այդ մասը։ Հերագրեր ուղարկվեցին Ամերիկա, Ասիա, ֆիլոսոֆոգի մասին տեղեկություն ստանալու նպատակով։ Առավոտ և երեկո մարդ էին ուղարկում դիտելու ֆիլոսոֆոգի տունը, ոչ մի լուր։ Ոստիկանությունն էլ չգիտեր, թե որտեղ է գաղտնի ոստիկան ֆիքսը, որ այնքան ձախորդ կերպով նետվել էր սխալ հետքերով։ Սակայն հակառակ այդ բոլորին գրազները շարունակվում էին ավելի լայն ծավալով։ Ֆիլոսոֆոգը ձիարշավի նման վերջին շրջանն էր կատարում, նրա կողմնակիցները հետս հետե ավելանում էին, նրա արժեթուղթը բարձրանում էր, և լորդ Օլբերմելը գրազ էր բռնում նրան հավասար արժեքով։ Շաբաթ օրը երեկոյան Փելմելում և հարևան փողոցներում մեծ բազմություն էր հավաքվել, կարծես թե անթիվ մակլերներ իրենց կենտրոնը հաստատել էին ռեֆորմ ակումբի շուրջը, երթևեկությունը կանգ էր առել, վիճում, հակաճառում, ֆիլոսոֆոգի կուրսն էին բղավում, այնպես ինչպես բորսայի արժեթղթերի կուրսն են հայտարարում։ Ոստիկանները դժվարանում էին զսպել հասարակությանը, և քանի մոտենում էր ֆիլոսոֆոգի ժամանելու րոպեն, հուզումը անսովոր չափեր էր ստանում։ Այդ երեկո ժամը 8-ից սկսած ռեֆորմ ակումբի մեծ ծանոթ 5 անդամները հավաքվել էին մեծ դահլիճում։ Երկու բանկիրները, Ջոն Սյուլիվանը և Սամուել Ֆալենտինը, ինժիներ Անդրյու Սյուարտը, անգլիական բանկի վարիչ Գոթիե Ռալֆը, գարեջրի գործարանատեր Թոմաս Ֆլենագանը, բոլորը սպասում էին մեծ հուզմունքով։ Երբ մեծ դահլիճի ժամացույցը ցույց տվեց 8:25 րոպե, Անդրյու Սյուարտը ոտքի կանգնեց և ասաց. «Պարոններ, 20 րոպե հետո ֆիլոսոֆոգի և մեր միջև սահմանված ժամկետը լրանում է»։ «Որ ժամին է հասել Լիվերպուլից եկող վերջին գնացքը»՝ հարցրեց Թոմաս Ֆլենագանը։ «Ժամը 7:23 րոպեին»՝ պատասխանեց Գոթիե Ռալֆը։ «Իսկ հաջորդ գնացքը ժամանում է 12:10 րոպեին»։ «Ուրեմն, պարոններ», շարունակեց Անդրյու Սյուարտը, «եթե ֆիլոսոֆը հասած լիներ ժամը 7-ի գնացքով, նա արդեն այստեղ կլիներ»։ Հետևաբար մենք գրազը շահած կարող ենք համարել։
«Սպասենք, դեռևս վճիռ չկայացնենք», պատասխանեց Սամուել Ֆալենտինը։ «Դուք գիտեք, որ մեր պաշտոնակից առաջնակարգ ինքնատիպ մարդ է. Նրա ճշտապահությունը ամենքին հայտնի է. Նա միշտ ճիշտ ժամանակին է հասնում, և ես երբեք չեմ զարմանա, եթե նա այստեղ հայտնվի վերջին րոպեին միայն»։
«Իսկ ես», ասաց սովորականին ման ջղային Անդրյու Սյուարտը, «եթե նրան տեսնեմ, էլ չեմ հավատա»։ «Եվ իրոք», շարունակեց Թոմաս Ֆլենագանը, «ֆիլոսոֆոգի ծրա երեմի խելագար բան է, ինչքան էլ ճշտապահ մարդ լինի, նա չի կարող խուսափել ուշացումներից, իսկ 2 ժամ 3 օրվա ուշացումը բավական է, որ ուղևորությունը խանգարվի»։ «Պետք է նկատի ունենալ», ավելացրեց Ջոն Սյուլիվանը, «որ մեր պաշտոնակցից ոչ մի լուր չենք ստացել, թեև ճանապարհին հեռագրական գծեր ամենտեղ կան»։ «Նա տանուլ է տվել գրազը, պարոններ», ասաց Անդրյու Սյուարտը։ 100 անգամ է տանուլ տվել, ձեզ հայտնի է, որ Չայնան այն միակ շոգենավն է, որով ֆիլոսոֆը ժամանակին կարող էր Նյու Յորքից Լիվերպուլ հասնել։ Այդ շոգենավը 3 երեկոյան տեղ հասավ, ահավասիկ ուղևորների ցուցակը, որ տպագրված է նավային լրագրում։ Ֆիլոսոֆի անունը չկա այդ ցուցակում։ Լավագույն դեպքում մեր պաշտոնակիցը հազիվ թե Ամերիկայում լինի»։
Ես կարծում եմ, որ Phileas Fogg-ը ժամկետից առնվազն 22 ուշան է, իսկ ծերուկ Lord Albemarle-ը կկործնի 5000 ֆունտ։
«Պարզ է», պատասխանեց Գոթյոր Ալֆը։ «Մեզ մնում է վաղնիսկ Mr. Fogg-ի չեկը ներկայացնել Բերինգ եղբայրներին»։
Այդ պահին ժամը 8:40 րոպե։
5 րոպե մնաց», ասաց Andrew Stewart-ը։
5 պաշտոնակիցները միմի անցնահեցին։ Հավանական է, որ նրանց սրտի բաբախումը սկսեց մի քիչ արագանալ, որովհետև նույնիսկ այդպիսի խոշոր խաղացողների համար գումարը պատկառելի էր։ Բայց նրանք այդ ցույց չէին տալիս ամենևին, և Սամուել Ֆալենտինի առաջարկությամբ բոլոր վեցին խաղասենյակի շուրջը։
«Գրազի 4000 ֆունտի իմ բաժինը ոչ ոքի չէի տա», ասաց Andrew Stewart-ը։ «Եթե նույնիսկ այս րոպեին ինձ առաջարկեն 3999 ֆունտ»։
Ժամացույցի սլակը այդ ժամանակ ցույց էր տալիս 8:42 րոպե։ Խաղացողները վերցրին խաղաթղթերը, բայց ամեն րոպե նայում էին ժամացույցին։ Կարելի է պնդել, որ չնայած նրանց վստահությանը, րոպեները երբեք այդքան երկար չէին թվացել նրանց։
«Ժամը 8:43 րոպե»,
ասաց Թոմաս Ֆլենագանը, կտրելով խաղաթուղթը, որը նրա առաջ դրել էր Գոթյեր Ալֆը։ Ապա մի րոպե լռություն տիրեց։ Ակումբի մեծ դահլիճը խաղաղ էր, բայց փողոցից լսվում էր բազմության աղմուկը և երբեմն էլ սուր ճիչեր։ Ժամացույցի ճոճանակը վայրկյանները խփում էին մաթեմատիկական ճշտությամբ։ Խաղացողներից յուրաքանչյուրը կարող էր հաշվել իր ականջին հասնող րոպեի 60-րդական մասերը։
«Ժամը 8:44 րոպե»,
ասաց Ջոն Սյուլիվանը այնպիսի մի ձայնով, որի մեջ զգացվում էր ակամա մի հուզում։ Եվս մի րոպե և գրազը շահած կլինեին։ Andrew Stewart-ը և նրա խաղընկերները այլևս չէին խաղում։ Խաղաթղթերը մի կողմ էին նետել, նրանք վարկյաններն էին հաշվում։ 40-րդ վարկյանին ոչինչ, 50-րդին նորից ոչինչ, 55-րդ վարկյանին դրսից որոտի նման մի աղմուկ լսվեց։ Ծափահարություններ, ուրաներ և նույնիսկ անեծքներ, որոնք երկար թնդացին։ Խաղացողները ոտքի ելան։ 57-րդ վարկյանին դահլիճի դուռը բացվեց, և ճոճանակը դեռևս 60-րդ վարկյանը չէր խփել, երբ երևաց Phileas Fogg-ը։ Նրան հետևում էր խելահեղ բազմությունը, որը բռնի ուժով ակումբի մուտքից ներս էր խուժել։
«Ահա և ես, պարոններ»,
հանդարտ ձայնով ասաց Phileas Fogg-ը։